Всім всесвітньо координованого часу. З вами знов в ефірі подкаст «Що по коду». Знов намагаюсь стрімити я, пан Роман. Сподіваюсь, все працює. Якщо не працює, будь ласка, повідомте нам в коментарях. Сьогодні вже 6 квітня, перший випуск квітня, тому знов випуск новин. І не знов. Давно вже не було, щось я вже думаю, коли вже буде. Минулого разу, чесно кажучи, очікував вже випуск новин, а потім потрібно було теми шукати.
Сподівався, що не доведеться готуватися, да? Що можна так прийти.
Ні, не так. Не так. Ні,
це знову сьогодні я такий, бо я був в потязі 5 годин, і от там трошки
Пане Руслане,
посчитав.
Ви обіцяли, не знаю, ви казали, що ви приїжджаєте до Кракова тільки для того, щоб приходити вчасно на випуски, диви, готуватися до випусків.
Все сходиться, ні, все сходиться. Я зараз не в Кракові, я в Познані, тому, типа, все зламалася система. В Кракові я готувався, а в Познані
не,
ні.
Тому... Не на Західній Галичині, не? Більше.
Так, да, вже не на Галичині.
Що, як у вас справа, хлопці? Як тиждень? Такий же насичений, як тиждень в інтернеті?
Так, да, щось більш насичене, ніж хотілося б, чесно кажучи, але то таке, то дрібниці. Принаймні в мене.
А як ваша адаптація до Польщі?
У мене все чудово, що там, по-перше, в Кракові ти на Західній Галичині, ти не помічаєш, знаєш, як це кажуть, як там було, надовго було обговорення, і там щось сказали, що в Польщі дві проблеми, поляки і податки, чи щось таке. Але ні, все чудово насправді.
Добре, я дивлюся, нас в чаті питають, що вже три лайки, ви їх самі ставите. Я хочу дати відповідь пану Ростиславу, що якби ми то саме ставили, але я думаю, що пан Роман і пан Руслан цим не займається. Доводиться займатися цим мені з різних аккаунтів, да, щоб
точно,
хоч якось
точно,
розкручувати рекомендацію Ютубу.
Я не знаю, наскільки Ютуб промоутить більше коментарі чи лайки.
Я сподіваюсь, що
але
лайки якось...
Залишайте все.
Навіть якщо не сподобалось.
Ставте більше лайків, тому що я підозрюю, що YouTube, мабуть, якось враховує, коли лайки ставляться від авторських аккаунтів. А в нас це добрий такий відсоток лайків, я вам скажу.
Від авторських аккаунтів?
Наші три лайки, так, від авторських аккаунтів.
10% на випуски.
Ставте лайки, ставте дизлайки, пишіть, що вам сподобалось, що не сподобалось. Навіть якщо це якась критика. Вон там нещодавно нам писав хтось, да? Оце ви, звісно, води там налили про пікл. Не сподобався випуск. Уявляєте, хлопці? Комусь не сподобався випуск про пікл, цей мову конфігурації від Apple. А я зараз сиджу на роботі, там дивлюсь в хелмчарти, в ті, там, не знаю, десяток різних наслідувань шаблонів, і думаю, боже, цим жити просто неможливо. Хочу пікл. Ці як темплейти навколо ямлів, це просто біль. Так не можна жити. Тому я ж прямо задумався. Може спробувати якось цей пікл-ленг? Треба передивитись той випуск і ще раз зрозуміти, чи підходить воно мені, чи не підходить. І всім іншим раджу передивитись той випуск. І поміняти свою думку про open source від Apple.
Отримав занадто мало переглядів.
Так, все, я медіа-частину зробив, як це посилання вставив на попередні випуски, можемо
product
починати. Можемо починати питання.
Наша знов спроба вкластися в одну годину.
А, так, да, бо я маю бігти потім далі до друга на день народження, тому...
А друг прийшов на день в чатик?
Я не знаю, може він нас дивиться навіть.
Друг, передайте нам привіт, помашіть ручкою в чаті, якщо ви тут.
В'йо до новин,
так.
Як перекласти XZ? Я тільки що, до речі, до того я писав невеличкий анонс в цьому в Blue Sky. Для тих, хто пам'ятає, що є така соціальна мережа для хіпстерів Blue Sky. От. І я думав, як перекласти слово «бекдор», зайшов на сайт «Словотвір», і «Словотвір» мені сказав, що «бекдор» можна перекласти як «щелина», «чорнохід», якось ще шпалини чи щось таке. Але якісь просто, якщо чесно, слова, ну так собі. У вас є якісь кращі ідеї для перекладу?
Ну тут простір багатий для фантазії. Та я не знаю, в плані оцих чорних входів, виходів.
Чорнохід не то, да? Чорнохід. Я використав...
Здається, деякі речі не варто перекладати.
Ну, не знаю, можливо, але все одно класно, якщо в тебе є такий сталий термін, який може тобі пояснити, що це означає.
Я згоден. Ну, сталого терміну точно немає, але має бути якесь таке, скажімо так, я не люблю переклади, знаєш, такі в лоб, як от, да, там, задні двері, чи там чорний вхід, чи ще щось, чи вихід.
Слухай, чорнохід був не задній, тому вже класно.
Ну, це так, якщо в лоб перекладати, ви ж розумієте. Тому, якщо так, то комусь прийде цікаве слово, якось таке нативне українське, то підкажіть нам в коментарях, будь ласка.
Так, бекдор в бібліотеці XE, який, можна так сказати, колиснув взагалі весь інтернет. Я, мабуть, весь тиждень бачив всюди. Всі намагались зрозуміти, що відбулося, всі намагались зрозуміти, як воно працює, як таке взагалі трапилось, чому в такому популярному і поширеному open-source проєкті це стало можливим. І насправді, мені здається, дуже класно, що ми це робимо там не на другий день і не на третій, а там якийсь такий час поспіль, бо в принципі вже трошечки більше деталей в інтернеті можна накопати, а як саме цей бекдор працює, як саме він впливає, які є вже ці експлойти цього бекдору, і як взагалі так трапилось. Бо в перші там декілька годин, мені здається, ніхто нічого не зрозумів. Тобто, що взагалі паніка відбулося? Як це? Була лише паніка.
Там взагалі дуже така шпигунська детективна історія цікава. Тому, ну, хочеш почати чи що?
Я хочу почати, але ти хочеш почати з шпигунської історії, потім до технічних деталей, чи як?
Ну, мабуть, тоді так, тому що це те, що виділяє цей випадок з-поміж інших, бо, на жаль, чи на щастя, в нас не те, щоб була нестача якихось крутих, знаєш, там дуже таких наворочених технічних вразливостей, які там вимагають, знаєш, щеплення кількох різних проблем чи вразливостей нашарованих, через які можна зробити якісь там дикі remote execution експлойти. Але ця вразливість, чи що там backdoor, вона якраз особлива тим, що технічно вона не стільки вже прям складна, але історія, як вона там з'явилася і як її знайшли, в тому числі, досить специфічна. Тому що почалося взагалі з того, що якийсь пан, і в мене, звісно, є, до речі, класна стаття, яку ми, мабуть, прикріпимо в нотатки, і там от прям зібрано, знаєш, все, що ми на даний момент знаємо. І навіть є дата, от коли він останній раз, цей пан, автор, Еван Боех, здається, робив ревізію там всього матеріалу, і от він прям вживу оновлює її, знаєш. То почалося з того, що взагалі чи то мейнтейнер, чи хтось там, коротше, досліджував швидкодію свого сервера і помітив, що, і чи профайлив свій сервіс якийсь, і помітив, що SSH чи OpenSSH сервер в нього там в незрозумілому місці довго займає часу, причому на компрешені, що трошки викликало в нього, якби, підозру.
Краще цікаво, що цей тип, да, він взагалі не перформанс інженер, він не security експерт, просто такий якийсь тип, який, не знаю, дуже любить
ентузіаст.
Може, багато часу. Ентузіаст. А що це в мене пару відсотків більше тут витрачається CPU? Якось непорядок, треба зрозуміти, що відбувається.
Там були жарти з цього приводу, що типу всім пофіг на безпеку, але варто лише на пів секунди сповільнити якийсь сервісів, а там реально ця частина, якби, яка викликала в нього підозру, вона займала пів секунди. Тобто це не сказати, що щось зависало, знаєш, там на пів хвилини, що в нього нічого не працювало.
І головне, умовно кажучи, це суто при аутентифікації, коли ти тільки оцей робиш, ну, перше встановлюєш з'єднання по SSH, далі, я так розумію, воно вже працювало з нормальною швидкістю.
Так, і він відкопав, що це спричинено недавніми комітами, там оновленнями в цю бібліотеку. Здається, вона якось інакше там називалась, LZMA і щось там.
Mm-hmm. Це назва алгоритму, наскільки
я
розумію.
Так, XZ, так розумію, це просто назва типу, точніше, як XZUtils, це такий репозиторій, який містить дуже багато соб-бібліотек, в тому числі і LibLZMA, один із алгоритмів. Це, бо XZUtils, в принципі, містить багато різних компрешн-алгоритмів, імплементацій і, відповідно, сошників.
Так, і він почав розбиратись, чому ця частина працює повільно, і зрозумів, що це недавньо доданий код, і коли хоча б поверхнево постарався зрозуміти, там, що він робить, чому він був доданий і таке інше, це його навело на думку, що був він доданий не просто так, а Ну, ти там, мабуть, захочеш перейти в технічні деталі, розповісти детальніше, але суть в тому, що навіть його поверхневий аналіз уже його навів на думку, що це якісь зловмисні дії були причиною, так би мовити, додання цього коду, і він це запостив на якомусь форумі, і потім ком'юніті почало дивитись, досліджувати, хто це зробив ці коміти, що це за людина, там, яка в нього історія на гітхабі і таке інше. І там дуже багато цікавостей сплело, що виявляється цей пан, нік в якого... Ну,
Джіатан.
Так, Джіатан, GIT75 на гітхабі. Що він прям цілеспрямовано біля 2 років, там починають чи з 21-го року, коли він створив свій GitHub аккаунт і там зробив перші коміти, він цілеспрямовано пробивався в мейнтейнери цієї бібліотеки. Він потім там харасив мейнтейнера основного, якби, цієї бібліотеки.
І то інший був. Там якась схема з 2 людьми була, що там інший там, чувак.
Ні, там ще, да, там було їх кілька.
Я це не читав, а що там було? Розкажіть. Це цікаво. Кого харасив в інтернеті?
В нього там були перші патчі, де він ніби як додав фічу, але насправді замінив функцію safeFprint на звичайний fprint. І цим,
це я бачив, так. Це посилання бачив.
До речі, я так зрозумів, що на даний момент так і, ну, не, це, можливо, була якась задумка на це, але воно не бере участі, якби, в цій вразливості. Це просто, що його викликало підозру ще тоді. І потім він почав там активно сабмітити патчі в мейлінг-ліст мейнтейнерів цієї бібліотеки, а мейнтейнер там один. Пан Лас Колін. До речі, з авторів, якщо піти на Вікіпедію цієї бібліотеки, авторів там насправді 2. Тобто я так розумію, що мейнтейнер один залишився, але початкових авторів 2. І інший автор, зараз скажу, це можливо совпадіння, але інший автор Ігор Павлов, фріланс-програмер.
Ні, так це ж такий 7-Zip, так?
Ну, він, здається, LZMA Utils теж щось там. Зараз я подивлюсь, як тут саме написано.
А, ну так 7-Zip використовує теж алгоритм. Я так розумію, що може вони разом працювали над алгоритмом, а потім утиліти окремі.
Так, звичайно. От. Але да, до нашої історії це мало насправді. В усякому разі дослідження, які поки що зробили, не, на жаль, не вичепили, що там зайвий кацап у чомусь винен. Поки що він у нас,
слухай, ми, на нічого жаль, не винний. Ми нічого не знаємо про цього пана Джіатана. Ніхто його не бачив. Yeah. Можливо, це якийсь і москалик. Там, ніхто
це
не
інший
знає.
Момент, що те, що аккаунт там, з китайським іменем, ще не означає, що це не там, хтось інший, звичайно. Хоча дивилися по часу комітів, то вони якраз в UTC, що там, плюс 8 чи мінус 8?
Плюс.
Тобто десь там на Дальньому Сході, але це ж не обов'язково може бути Китай, може він десь там з Сибіру комітив.
Це правда. Там, до речі, в цьому в блозі Тукані, я навіть не знаю, що це за сайт, але це сайт, на якому хоститься репозиторії бібліотеки XZ, і в них там і блог, і сайт, і все ще. Це, до речі, да, теж цікавий момент, те, що насправді є 2 репозиторії цієї бібліотеки. Є репозиторій на GitHub і є репозиторій на цьому сайті офіційному tukani.org. 2 гіт-репозиторії. І там це було декілька цікавих моментів. Оцей автор, який Ліс Колін, ще він насправді з тих, хто дуже часто уходить в такий собі... Принаймні, то, що в інтернеті пишуть, в blackout від інтернету. Він, типу, інколи такий, так, все, мені потрібна відпустка, я вимикаю інтернет, я там, типу, на тиждень уходжу, не знаю, куди він там уходить. Сподіваюсь, не в запой, а погуляти.
Так теж буває.
Так теж буває. І він, типу, цього разу теж, коли ця вся історія розігралася, він насправді десь був віддалений, він нічого не бачив, не слідкував за новинами, не відповідав на пошту. І от він знову, типу, з'явився, і, типу, відкрив свою поштову скриньку, побачив купа різних емейлів, побачив, що його вже забанили на гітхабі, тим часом він намагається розібратися, що відбувається, і написав такий простий блогпост, який називається XZ Backdoor. Я зараз також, можливо, пошарю посилання на цей сайт. І він там, типу, описав декілька цікавих моментів, ну, принаймні, цікавих, як на мене. Це про те, що цей бекдор дійсно існує тільки в версіях 5.6.0 бібліотеки і 5.6.1 в двох версіях. Він також сказав, що ці тарболи, які були залиті з цими серцями цієї бібліотеки, вони підписані саме цією людиною Джіатан. І всі попередні тарболи, які до того робилися, підписував сам їх, і там, ну, жодного разу не було цього бекдора. І інший момент, він також сказав, що цей Джетан насправді мав доступ тільки до репозиторію в гітхабі. Тобто цей основний сайт, типу, як, не знаю, основне дзеркало, яке, типу, особисте, яке називається Tucani.org, воно, в принципі, було тільки під, ну, типу, до нього мав доступ і в write permission тільки сам цей головний ментейнер.
Це так спочатку було, до речі. Потім все змінилося.
В Тукані ні, досі, типу, цей тип досі от пише, в нього останній апдейт був позавчора, і він каже, що DNS, CNAME, типу, я тут повидаляв, трошки там десь щось заблокував, але по факту все це, типу, контролюється тільки мною. Прикол в тому...
Ну, ти, мабуть, приведеш до того, що я хотів сказати.
Я хотів сказати, що прикол частково в тому, що, наскільки я розумію, знову ж таки, там якось дуже багато різної інформації, але те, що я прочитав в декількох джерелах, це те, що на репозиторії GitHub і взагалі в самій системі контролю версій цього бекдора не було. Бекдор сам існував тільки в тарболі, який ментейнери створюють і завантажують як, типу, реліз тарбол. Тобто вони роблять реліз тарболу, завантажують його як артефакт там в реліз до GitHub. І це, типу, дуже такий цікавий момент, що ти, в принципі, багато чого, типу, не побачив би в цьому репозиторії, бо певні речі були додані тільки в цьому реліз тарболі. Потім, коли вже, ну, ці, не знаю, як їх назвати, ресерчери, да, почали дивитися, як це взагалі працює, вони побачили, що певні, так би мовити, штуки були додані і в систему контролю версії, і вони там, в принципі, звідти використовувалися, ми про це ще поговоримо, але такої явної проблеми, от як явного бекдора, який там щось би робив би, і всі б на це б звернули увагу, його в репозиторії не було. Воно існувало суто в цьому реліз тарболі, який залив і підписав саме ось цей, типу, Джетан.
Там просто він, окей, не скрізь так, але він зробив pull request в якийсь головний проєкт OSFuzz, мені здається, фазер якийсь, по-любому, судячи з назви, і там в описі проєкту, homepage він змінив з оцього Tucani.org на трошечки інший піддомен, який вже в свою чергу вказував на GitHub Pages, і тому, оскільки він мав, якби, доступ до GitHub, то це йому ще трошечки додало доступу, ну, або не доступу, а скоріше як впливу над проєктом. Тому так, але пан запарився в тому сенсі, що він же ж отримував, власне, як він отримав доступ на коміти до репозиторію, він не просто там довго і, як це, чесно, знаєш, робив коміти, щоб покращити проєкт, тому що це не та бібліотека, яка там активно розробляється. Там, да, один всього-навсього розробник, який це мейнтейнить і все, і там рідко коміти стаються. Він коміти, звісно, робив, але також вони там разом, як пан Роман зазначив, з іншими акаунтами, які теж, якщо їх покупати, там створені всі там зовсім недавно, там з GPG-ключами, там молодшими за 2 роки і акаунтами в GitHub, які не активні поза цими там коментарями, які вони робили. Вони так само приходили туди і коментували, там, наприклад, цей GTN робить мерч, не мерч, історія, pull request, а ці акаунти там коментують, що ось, давай замерджем, а пан, як то, Ласе Колін не відповідає або не хоче, вони там булять, що, типа, ось нам це потрібно, а ти цього не робиш, ти, значить, поганий мейнтейнер.
Я цього не бачив.
Так, там прям окремо є пост про те, як вони психологічно на нього давили. І зрештою цей пан Лассе дав доступ на коміт оцьому Джіатену. Тобто отак от вся історія була.
Але він отримав цей доступ на коміт? Бо мене чимось подумав, що це було давно. Типу, ну це точно не нещодавно. Це було прям рік тому точно.
Ну, в 23-му році, так, в 23-му році. Нам тут ще в коментарях зазначили, що пан Кацап, якого я спочатку... А що я Кацапа пану називаю? Просто Кацап Ігор Павлов, якого ми згадали, що це розробник з Уфи. А Уфа, це, здається, щось там UTC+5 чи щось таке. Тобто достатньо невелика різниця, знаєш, не Каліфорнія і там Китай. Тому... Я думаю, він міг запросто закостити під ці коміти трошечки там на 3 години пізніше чи раніше. Так, тому все. Я вважаю, ми цю загадку розгадали, і це насправді
як це таке. Знаєш, як лорд Волан-де-Морт, такий Ігор Павлов пише в повітрі, потім такий хоп, і так в нього, типу, Джеатан виходить з цього.
Саме так. Саме так. Я намагався розбирати, знаєш, в деяких там конфліктах, от, наприклад, там Азербайджан, оце ще щось, там щось якось так все запутано, але я завжди приходив до того, що винні кацапи. Тому...
І таке буває. Я пропоную трохи поговорити про те, що чому взагалі ця вразливість така. Така, ну, можна сказати, важлива в деякому аспекті, і чому вона така страшна. Або якщо так просто, ну, розмовляти, там, ну, якась там бібліотека, ну, якісь там алгоритми компресії, декомпресії даних. Ну, типу, ну, і що з того? Ну, буде якась там вразливість, і що з того? Ну, для того, що це погано, але зазвичай ти не сильно за це переймаєшся. Там. Ну, оновили, побачили, жодних проблем. Тут цікаво, був саме момент в тому, що бекдор, як того побачили, як з чого ми починали, він саме проявляв собі себе, коли використовувався SSH. Саме в SSHD, демон SSH, який, типу, відповідно приймав ці запити на створення коннекшені, да, там, типу, до якогось певного сервера. І тут може постати питання, типу, до чого тут SSH взагалі до бібліотеки, типу, зжаття даних. І це прям цікавий аспект, про який насправді не одразу подумаєш. Чому? Тому що, в принципі, сама бібліотека OpenSSH, вона ніяк не використовує бібліотеку XZ. Ну, тобто, жодним чином. Але при цьому проявляється ця проблема, коли вони працюють разом. І чому це проявляється? Це проявляється тому, що, блін, якщо чесно, прямо боляче це казати, але тому що SystemD.
SystemD.
Зараз розкажемо. Тобто виявилося, що SystemD, для тих, хто не знає, да, це насправді пакет багатьох утиліт для того, щоб працювала операційна система.
Так, а для деталі йдіть в інший наш випуск про SystemD.
Так, і в них є така бібліотечна частина цієї бібліотеки, SystemD, називається libSystemD. Ідея така, що ви можете, якщо ви хочете працювати SystemD зі свого застосунку, ви можете злінкуватися з бібліотекою libSystemD і використовувати там певні функції, яка вона вам надає. Ми ще знову ж таки про це зазначимо. І от саме libSystemD, в свою чергу, вона лінкується з бібліотекою цієї XZ. OpenSSH, якщо взяти OpenSSH так, як він існує в серцях, насправді не використовує libSystemD. Взагалі не використовує. І тоді знову ж таки постає питання, а як так? І тут я повинен вам всім сказати те, що я кажу дуже-дуже давно. І чому я став апологетом Arch Linux і пішов з тих от дивних, скажімо, Linux-дистрибутивів, як Ubuntu чи Debian. Бо, як виявилось, багато Linux-дистрибутивів, такі як Debian, чи там Ubuntu, чи Red Hat, вони патчать OpenSSH. Тобто перед тим, як зібрати, вони його патчать і додають підтримку бібліотеки libSystemD, прямо засовують його в OpenSSH. І це тригернуло цю проблему каскадності, що це прям це статична лінковка, да, мені здається, чи може...
Ну, ні, динамічно.
Це динамічно, але вони не використовують саме DLOpen. Тобто вона, ця лінковка створена на етапі компіляції. Вона не є тою лінковкою, яка виконується динамічно під час вже роботи програми.
Відповідно, ви бачили, що саме вони використовують цієї бібліотеки?
Так, так, так. Зараз
це, мені здається, найсмішніше. Це як оце ізарей, чи що там було? Блін, яка історія була з JavaScript, де щось видалили маленьке?
LeftPad.
Тут, мені здається, точно така ж історія, бо одна єдина функція використовується, яка пересилає там маленьке повідомлення через Unix Socket.
Так розкажи про цю функцію, що це за функція?
А, функція називається SD Notify. Я так розумію, вона використовується для того, щоб, типу, ваш процес міг якось повідомити SystemD, що він закінчив ініціалізацію. Ну, тобто, розумно, да? Не просто там я стартанув, а я там щось... вже готовий приймати запити, наприклад. Так.
Просто класична проблема, що в тебе запуск процесу, коли там класичний ini-daemon, да, він дивиться, він стартує процес, якщо процес стартанув, він вважає, що процес вже запущений. Але, знову ж таки, в залежності від процесу, можливо, є якийсь певний час, коли процес це вже створений, запущений, але застосунок ще не функціонує. І ця функція sdnotify дозволяє тобі ini-daemon-у, яким виступав в даному випадку SystemD, сигналізувати якось, що, типу, так, от тепер я точно запущено, я готовий там, я сервер, я готовий приймати нові там коннекшени тощо. І тим чином заставити всіх інші сервіси, які можуть залежати від твого сервіса, там, типу, сигналізувати, щоб вони могли вже запускатися, бо там сокет вже готовий, можна там використовувати, можна конектитись до нього тощо. І та. Виявилось так дивно, що цей патч, який там ті ж самі мейнтейнер Debian накладують, він, до речі, так і не був прийнятий в OpenSSH, правильно? Він просто, хтось колись відкрив pull request, OpenSSH його закрив. Мені здається, там основна причина була те, що вони вважають себе, типу, портабельною версією, типу, демону, і вони не хочуть мати, там, умовно кажучи, залежності, навіть якщо вони сховані під якимось іфом на там, типу, штуки, які не існують на всіх платформах. Бо, в принципі, SSHD, він всюди працює.
Так, ну, мабуть, те, що ми явно якось не проговорили, да? Що це означає? Бо те, що ми маємо, це те, що якийсь пан, а точніше навіть група панів, планомірно протягом років планували цю, так би мовити, цей саботаж. І тому, ну, оскільки, звісно, в багатьох там зловмисників в інтернеті і там хакерів і таке інше є там якась цікавість і вільний час на руках, теж зазвичай їхні дії імпульсивні, тому там, коли хтось щось пішов зламав або там десь щось нашкодив, це зазвичай досить короткотермінові, імпульсивні і там не дуже заплановані дії. Тому, враховуючи, так би мовити, обережність і час, який займав підготувати все це і як це все зайшло, то, ну, всі натякають на те, що це скоріше за все якийсь state-sponsored actor, те, що називають. Тобто розвідслужба якоїсь з країн. Вгадайте, там з 5, чи це там Іран, Китай, Росія, там ця чудова компашка.
Вгадайте, то Ігор Павлов, то
Північна Корея, да. От, тому ось маємо таку справу, що насправді, тому що було багато закидонів, що ось, значить, це наш поганий open source, в якому там один перегорілий мейнтейнер, від якого залежить безпека там всіх продуктів, і там всіх там всього програмного забезпечення, яке використовується в інтернеті, знаєш. Але ж ні, насправді, це, як написав один наш знайомий якраз з сфери безпеки, що шпигунами мають боротися шпигуни. Тому там звинувачувати мейнтейнерів чи open source в цьому взагалі немає сенсу. Корпорації могли б прискіпливіше дивитися на залежності, які вони використовують, і типу, чи вони ще все ще maintained, не maintained і таке інше. Але за всім теж не, ну, нереально слідкувати за всією тою масою софту, яку використовують з open source.
Це цікавий момент, і тут я хотів би перейти трохи, можливо, до технічної складової цієї проблеми. Навіть незважаючи на те, що там певні, оцей бекдор був саме частиною реліз репозиторію, мені здається, дуже, ну, важко там перекладати відповідальність на когось там open source, когось там, хто може за цим слідкувати. Чому? Бо там оцей сам бекдор, він дуже прикольно був схований насправді. З того, що я там, типу, прочитав, розкопав, там був, мені здається, доволі такий прикольний пост від якогось Сема. Я зараз скину цей факю, і мені здається, нам наші глядачі про це вже писали, десь посилання залишали. От, і в чому прикол полягав тут, в цієї всій історії? Що Цей бекдор насправді був заімплементений на декількох рівнях. Там перший рівень – це те, що саме от реліз тарбол містив якісь там штуки, які саме були про систему зборки. Що вона робила? Там, якщо дуже там спрощено, то ця система зборки, коли запускалась, вона там перевіряла, яку ви платформу там таргетуєтесь, там, чи ще щось, і могла згенерувати вам додатковий файл, який буде виконуватись при зборці саме бінарника під цю платформу. Перше, що варто зауважити, це те, що проблема була суто унікальна для архітектури процесорів AMD64, і, в принципі, вона, наскільки я розумію, ніяк не використовувалась під інших архітектурах. По-друге, інша умова була те, що у вас потрібна була бути операційна система, яка використовує...
Блін, пане Гридолися.
Забавно, що це якраз той момент, коли я в чаті написав, що тішусь кожен раз, коли пан Ігор на FAQ каже «fuck you», і YouTube, мабуть, зразу там, знаєш, фільтри спрацювали і вирубили його.
Так, все, повернувся. Так.
Так. Бачиш, це все шпигуни слідкують за нами, там Агентство національної безпеки не хоче зайві таємниці, щоб ми тут розповідали, і через це зразу обрізають пана Ігора на самому цікавому.
Ти казав, що потрібно, щоб була бібліотека glibc використовувалась. Ні, Руслан відгулився.
Ні, я мав перезайти, тому що в мене пан Ігор не додався.
Бо о, слухай, розумів, мене також не додався. Я тільки зрозумів.
А, що... ти його чуєш через OBS, певно.
Ні, навпаки, коротше, я його чую через Video Ninja, а в OBS не додався. Блін, пан Ігор, можеш тоді пробувати перезайти? Це...
У мене, до речі, таке було в іншому подкасті, але там, оскільки я стрімав, то все було окей.
Все, тепер нам.
Все видно? Все є?
Так. Да. Всі зборі.
Перепрошую за незручності, це все коварний інтернет. Щось мене то.
Пан майор, не цей він. Не треба. ФСБшник.
Libsy. Libsy, типу glibc, саме гнушна версія, була теж важливою складовою, якщо її не було на вашій операційній системі, і ви там використовували умовний Alpine Linux серед цих всіх там хіпстерів. А я знаю, до речі, одного прихильника open source, який каже, що Alpine – це найкраща операційна система, а він її використовує от як daily driver, те, що називається. Прям не Arch, Alpine. Не будемо називати імен, хоча потім назову. Так от, тобто ця проблема була суто специфічна для тих двох критеріїв. AMD64 процесор і glibc. Це перша складова. Друга складова, насправді, теж цікавий аспект. Це те, що він в цьому випадку генерує додатковий модуль для зборки, який буде, в принципі, вставляти такий певний пейлоад, який теж дуже важко прозрозуміти, що він взагалі робить. Але якщо його дешифрувати, то наскільки я розумію, одну із моментів, які він робить, це те, що він йде в тести, і в тестах є там певні фікстури. В них, знову ж таки, бібліотека XZ має там вже по компресовані різні формати там типу архівів, як LZMA там тощо. І тести можуть робити там декомпрешн і дивитися там, чи то взагалі, чи не то. І через те, що це бінарники, в принципі, да, там, архів в Git'є буде як бінарник. Те, що там міститься, там, знову ж таки, вам не важливо. Ви там, можливо, якусь там чек-суму перевіряєте, що це дійсно правильно розпакований там файл з цього архіва. І серед оцих там, умовно, там десятків або сотень архівів, які існують в каталозі тест суто для тестів, є один спеціальний архів, який розпаковує якийсь бінарний файл. Цей бінарний файл, насправді, не є там як executable, да? Він не файл виконання, але він був зашифрований. І все, типу, пейлоад, формат, який вставляється автоматично у зборку, воно могло піти і дешифрувати ось цей от файл, який в тестах був розпакований з фікстури з тестів, і його додати до лінковки вашої, типу, бібліотеки libl.zma. І цей, типу, дешифрований файл, це вже був сошник, який насправді робив декілька цікавих моментів. По-перше, він реєстрував себе в Libsy за допомогою такого виклику, як iFunk. Я взагалі про нього ніколи не чув, пане Роман. Ви з ним стикалися взагалі?
Ні, я сьогодні лише прочитав, але це цікава штука. Це такий... Це динамічна лінковка на стероїдах. Типу, так, якщо ви там робите динамічну лінковку з якоюсь бібліотекою і хочете викликати її функцію, да, то це означає, що типу, на момент зборки коду ще не визначена, яка саме функція викликається, і ви вже там, коли встановлюєте цю програму, свою систему, то в залежності від того, які бібліотеки встановлені, там може бути одна реалізація або інша. Там різні версії однієї тієї ж бібліотеки, або різні реалізації одного того ж.
GDPC собі додали, до речі, мені здається, для того, щоб вони там наводились приклад, як, наскільки розумію, як мем-копі чи такі от штуки, щоб можна було під різні платформи, там, на різних архітектурах вибирати більше ефективні реалізації там багатьох різних стандартних.
Ну, тобто, зазвичай це робить просто динамічний лінкер і просто там по назві символу і назві бібліотеки. От, а тут така ідея з цим айфанком, що тут додається ще один, типу, рівень індирекції, і при ініціалізації цієї бібліотеки буде викликана певна функція, і ця функція, типу, вона визначає, як саме зробити лінковку. Типу, вона називається резолвер, і ви можете, по суті, в цьому резолвері, типу, ну, будь-який код написати і зробити що завгодно.
І повернути іншу функцію.
Так, і тут якраз в бекдорі використали цю логіку, щоб щось зробити в цьому резолвері.
Так, вони там міняли саме функцію, яка перевіряє, наскільки розуміє, чексуму, в першу чергу, там, ЦРК, чи щось так, там,
Там ще цікавий момент, що вони якби, ну, ця от iFunk функція була помічена в самій бібліотеці LZMA, але ту функцію, яку вони патчили, була якби функція, яка не iFunk, а звичайна функція вже в бібліотеці, коротше, якась функція в SSH.
Так.
Цільова. Те, що вони намагались підмінити, типу, найголовніша функція, яка перевіряє ключ при з'єднанні.
А, наскільки я розумію, що вони, ну, iFunk'ом вони заставили, да, виконати щось, те, що не привертає увагу, там якась там чексума, щось роблять, а далі вже ця нова версія, вона, в принципі, реєструвала і патчила саме функцію в OpenSSH, знову ж таки, яка... І знаєш, там цікавий момент, що це все ж працює тільки, коли сама бібліотека ця libLZMA запущена, точніше, як завантажена в контексті SSH демона. Бо якщо вона не завантажена в контексті SSH демона, то цієї функції, в принципі, в пам'яті не існує і нема чого патчити.
Тому вони перевіряли, чи це SSH, чи не SSH.
Так, було таке. От, і це мені насправді прямо показалось дуже прикольним, що тут стільки декілька рівнів. А, і ще цікавий момент був. Виявляється, є інший там такий механізм захисту, який я про нього сьогодні теж таки, знову ж таки, вперше почув, я про нього ніколи до того не чув. Він називався якось Landlock. Ти щось про нього чув?
Ні. Я побачив назву, але я не загуглив.
Так, це, коротше, механізм в самому кернелі ядра Linux, називається Landlock, і це такий access control. І ідея така, що, в принципі, сам процес може на старті свого виконання, типу, як обмежити певні там свої привілеї. Типу, сказати, що я там, типу, простий процес, я точно не хочу, типу, щоб не довіряє мені робити там певні аспекти. І наскільки я розумію, ця бібліотека libLZMA, в принципі, проєкт XZUtils, вона вміє використовувати цей landlock. Прикол в тому, що landlock не є, наскільки я розумію, поширений всюди серед всіх дистрибутивів Linux. Тому сама використання цього landlock, вона, типу, як під кондішеном, що, типу, якщо ти збираєшся під дистрибутив Linux, де landlock доступен, типу, і працює, то використовуй цю функцію, роби виклики, типу, обмежи свої там привілеї. Якщо недоступний, то, типу, не роби цього. І що цей пан Джиатан, який, як ми вже визначили, мабуть, був росіянином, правильно? Ми ж вже ж визначили, погодили з вами.
Полівом кацап.
От. То що він зробив? Він там спеціально, коротше, робив такий рефакторинг, як краще як краще розпізнавати, чи підтримує цей Linux kernel зараз там landlock, чи не підтримує, він додав помилку. Тобто він використовував там сімейківський модул, який називається «Спробуй скомпілювати таку тестову там програмку на 10 строк коду». Якщо вона компілюється, то це означає, що landlock, типу, підтримується теперішнім кернелом. І він спеціально в ту програму додав помилку, щоб вона ніколи не компілювалася. І це все всі прогледіли, але якщо він насправді має вже комітерські права, мабуть, ніхто і не побачив. Ну, тут дивляться, ну, він там багато чого поміняв, наче нормально. А він там десь там крапочку додав, таку, яку малопомітну, яка, типу, тригерне те, що ось цей блок не скомпілюється і завжди буде казати, лендлок не існує. І тим самим, типу, libl.zmain не буде собі привілеї там зменшувати на старті.
Так, історія з крапочкою мені прямо сподобалась.
Так це класно.
Дуже, ну, як там назвали, sneaky way of doing things.
Ні, насправді це супер класно. Я до чого, типу, це хотів розказати і, типу, показати. Це те, що наскільки це реально цілеспрямована і продумана атака, що в тебе тут є багато складових, і насправді те, що це так швидко побачили, бо перший реліз, мені здається, був в лютому цього році, ця версія 5.6.0, я не пам'ятаю, коли саме, але десь в лютому цього року. І її так швидко знайшли. Це, ну, це таке просто, не знаю, фарт, нам так всім пофартило, мені здається, бо, мабуть, більшість серверів так і не були заафекчені цим. Вам так не здається?
Там, здається, був ще хтось третій, який ходив і казав, давайте оновлюйте швидше бібліотеку у всіх дистрибутивах.
Серйозно? Ого.
Ну, я не знаю, можливо, це не обов'язково, це якби поганий, ну, може хтось просто, я не знаю, якусь фічу хотів, але...
Так, до речі, як це корисних ідіотів теж може бути достатньо.
Це просто того, що реально, ну, я можу навіть повірити, що це хтось робив. Блін, ну я не знаю, гавермент це був чи не гавермент, росіяни чи китайці. Можливо, це просто якесь було групування. Ну, тобто, чисто теоретично, я можу собі повірити, що є угрупування хакерів, які потім, не знаю, будуть мати доступ і будуть ransomware. Ні? Росіяни там.
Зазвичай їм немає сенсу. Не то, що немає сенсу, в них немає ресурсів зазвичай, ну, і якогось інсентіва займатися цим 2 роки. Там понад 2 роки, насправді. Тобто вони це роблять значно швидше. І це. Тобто, коли ми бачимо от такі от якісь дуже довготривалі проекти, які там повільно розвиваються, то це все зазвичай state sponsor, тому що вони можуть собі дозволити.
Пілити бюджет.
Так, якісь просто угрупування, вони не мають ні терпіння, ні там ресурсів, ні зацікавленості займатися от таким от одним єдиним проєктом там протягом там от кількох років.
Так, а прикинь, ти потім всі гаверменти поставиш на коліно, такий типа.
Так, а що,
всі, ну, на Вінді, чим... а там немає ЕКЗІ, да, типу, що робить?
Ні, така, ну, що ти зробиш там? Попадеш на SSH сервер, чи, верніше, на сервер, не знаю, там ЦРУ чи Агентство національної безпеки. Тобі туди і не треба, якщо ти,
ну,
просто...
Ну, так ти можеш потім, дивись, там зайти, там, не знаю, все поенкриптить, і потім казати, заплатіть мені багато грошей, щоб я вам все... Ну, пам'ятаєте, був такий якийсь... Я вже забув, Троян, який там все енкриптив і ransomware, типу, питав, каже, кидайте біткоін на оцей гаманець.
А можна, так, можна одразу, ну, типу, немає сенсу там 2 роки вбивати тільки на те, щоб добити собі...
А якщо
собі
ти 10 мільярдів запросиш? Чи 100 мільярдів?
Ну, воно не зовсім так працює. Ти можеш заплатити, запитати хоч і 200 мільярдів.
А вдруг це спрацювало? А звідки ти знаєш? Вдруг це спрацювало? Може, це є причина, чому США нам досі не дали підтримку Україні? Може, типу, у них грошей нема, вони ці всі гроші ви...
Пішли теорії змовити.
Всі гроші за крипто ренсомварі, да, заплатили, і тепер китайці,
та,
чи
більше,
там північні Кореї.
Нема. Що я хотів ще наостанок додати на цю тему, це те, що є для тих, хто комусь цікаво почитати про деталі, в Blue Sky, я скинув посилання, є якийсь, типу, експерт з криптографії, він там, я так розумію, ментейнер бібліотеки криптографії для Go language, він якийсь, типу...
Філіппо Вальсор, да?
Щось таке, да, щось да. Таке. І в нього в Blue Sky є такий... Тред.
Зараз, вибач, що це він насправді не просто, да, він в Go був, ну, працював в Google, працював ментейнером криптобібліотеки в Go, і, ну, і далі, якби, дуже активно цим займається.
Він шарящий, да, довіряти можна? Так,
да, він шарящий, довіряти можна. І він, до речі, став відомий свого часу тим, що знайшов Ой, я не пам'ятаю, як ця вратливість. Пам'ятаєте, там якась до тих перших таких, здається, ще в 16-му році вразливість, яка там затронула дуже багато серверів, і Cloudflare там одразу поквапився сказати, що їхні, по-моєму, Heartbleed, так, що Cloudflare був, типу, це не було для них проблемою, а він показав, що є проблема, ще й зробив чекер на Амазоні, і там всі ходили і чекали, що в Cloudflare, коротше, вразливий до цієї проблеми. І так він став відомий. Але так, чувак імпульсивний, трошки вовк, але знає, про що говорить, коли справа заходить там за розробку і безпеку.
О, в нього може писати, до речі, Blue Sky, в принципі, на відміну від Гу, наскільки я розумію, хоча не знаю, до речі, доступний цей трет, якщо у вас немає в Blue Sky. Якщо вам цікаво і вас немає в Blue Sky, можете написати мені, я вам вишлю інвайт. Бо цих інвайтів жопою жу, нікому вони не потрібні.
Так вже не треба, вже ж можна так реєструватися.
Та? Блін.
Вони прокинулись нарешті там, не пройшло року, да, після того, як Twitter...
Потрачено все. Я просто хотів сказати, що в нього в треді він там доволі таки теж детально описує там певні ці аспекти з пейлодом, як працює там iFunk, як вони там роблять оцей хук. І він також там робить, намагається зрозуміти, а як взагалі повинна була працювати оця функція, і на яку вони повісили хук для OpenSSH, яка робить, ну, яка саме типу є бекдором. І те, що вони там побачили з цікавого, це те, що воно не є типу байпас аутентифікації як такової. Це, типу, воно дозволяє впустити тільки атакера, тобто того, ту людину, яка, в принципі, цей бекдор написала. І ключовий момент – це те, що якщо ти розбереш там і побачиш бекдор на одній машині, то ти його не зможеш, типу, використати на іншій, бо там використовується система з підписом ключа, яка підписує публічний ключ того сервера, на якому, типу, бекдор доступний. Тобто, умовно кажучи, ти не можеш отак, от, не знаю, побачити бекдор на одному сервері, як він працює, і потім просканувати всі інші там сервери там в інтернеті, щоб зрозуміти, чи вразливий цей сервер, чи не вразливий. А саме тому, що там використовується, як вони так розуміють, беруть публічний ключ сервера, який існує, ви можете це там через SSH key gen отримати, і вони підписують там якусь частину з цього сертифіката, який вам повернувся, і використовувати це в своєму ключі, коли там, типу, намагаються аутентифікуватися. І бекдор це верифікує. Тобто, там прямо так заморочились, щоб якщо навіть хтось зможе там TCP-дампом побачити, як вони залогінились, яким сертифікатом чи ще щось, ви не зможете це якось просто перенести на інші сервери і використати там. От. Це про ЕКЗІ, мабуть, все розповіли. Вже
більше,
година.
Ніж хотіли.
Більше, да. Новин не буде.
Треба хоч пару новин встигнути.
Я тільки хотів сказати, що цей випуск просто треба перейменовувати тепер в ЕКЗІ та Бекдор, чи що ми там вирішили.
Але ви не бачили, як багато насправді в інтернеті після цього почало розмов про те, що open source довіряти не можна, треба тільки в проприєтарщину йти, і бла-бла-бла-бла-бла-бла.
Кожен раз починається якась історія. Ну, кожен раз, коли знаходять якусь проблему, і це в open source бібліотеці, кожен раз про це починають говорити. Так само, як тоді в тій історії з LeftPad'ом. Теж казали, що ось тут, значить, один психологічно нестабільний мейнтейнер займається якимось дуже там критичним пакетом, який використовується в усьому світі, і що. Ми поговорили, і просто там викинули LeftPad, але скільки ще LeftPad'ів таких насправді є?
LeftPad'ів із odd. Із Even, який залежить від із odd.
Так. Слухай, тут ще всі інші теми, що я боюся щось зачепити паличкою, і ми тут ще на годину, а в мене години вже нема. Чого тільки варто open source...
Хочеш зробити новинний випуск наступного разу?
Open source дії. Мені здається, нам можна весь місяць робити випуски, обговорюючи новини з минулого місяця. Слухай, то було тихо-тихо затища, то тепер бачиш, скільки всього цікавого.
Ні, насправді для мене не цікаво. Мені здається, це доволі такі маленькі теми. Можливо, типу, якщо там розмовляти про те, що там наступну тему якось зробив, про Microsoft хоче безкоштовної підтримки FFmpeg. Всі знають, да, там, хлопці, що я FFmpeg ентузіаст. Тому я дуже люблю FFmpeg. І...
Я став FFmpeg ентузіастом після того, як з'явився ChatGPT. Я йду в ChatGPT, питаю йому, як зробити щось.
бачиш цю іронію, що Microsoft, які зараз, ну там, володіючи і спонсорують ChatGPT, не змогли використати ChatGPT для того, щоб зрозуміти правильні командні ці аргументи командного рядка, щоб запустити FFmpeg.
Щоб пане Роман розкаже,
що консерваторі треба щось міняти, тому що в мене все чудово спрацювало, ChatGPT видав нормальні команди.
Та, ну це насправді, це коротка новина, це така, можна для інтермісії, типу, посміятися трохи. Вона насправді давно вже було, це був баг, який зафайлений був ще 11 місяців тому в Track, да? Це система тікетів, яку використовує FFmpeg. І прийшов хтось з Microsoft і каже, що от у мене не працює. Я, чесно кажучи, навіть не знаю, що це таке, closed caption. Я не знаю, що таке closed caption. Може, ви знаєте.
Я думаю, що це якось
більше ці відеорежисери.
Я думаю, це з субтитрами якось пов'язано.
Ну, caption так, ніби. А, коротше, да, я не зрозумів, що саме там мало бути, але каже, що не працює, щось зависає, жодного типу вихлопу нема, що робить? І,
ні, типу... вони не просто так написали, вони відкрили цей тікет, кажуть...
Ні, спочатку ми... просто так, а потім... Да.
А, ну, давай, кажи.
Так, да, потім найцікавіше, чому це викликало таку хвилю критики, то що спочатку вони просто зафайлили тікет, потім вони написали щось на розробку. Це дуже високопріоритетний тікет, тому що це використовується в якомусь продукті Microsoft, і на даний момент в нас є, типу, користувачі, які натикаються на цю проблему під час використання Teams. Teams — це для дзвонків, да, в них софт.
Так.
Ну, це просто супер. Це самоформулювання цього коментарю, це щось, типу.
Так вони, типу, підняли, так розумію, ще пріоритет, там, типу, do very important, типу, цього тікета. І, типу, негайно починіть нам проблеми в нашій... Бо наші користувачі...
Саме так це і працює. Якщо ти прийдеш
і
скажеш...
Вони створили іщу, так? Вони не засубмітили патч.
Ні. Це вони відкрили баг і кажуть, у нас не працює FFmpeg, зробіть щось, тому що в нас є користувачі. Да. Можна скинути самопосилання на цей коментар. О, зараз я його знайду. Коментар номер 4. Це весело, так.
Там хтось, до речі, написав про те, що виглядає так, що це, типу, як це? Там про гроші щось було, да, ще? Що, в принципі, вони зв'язалися з автором FFmpeg, або, походу, ці ком'юніті FFmpeg, це, типу, кажуть, ну, може ви нам будете якось там тоді спонсорувати open source?
Я так розумів, що автори запитали в Microsoft, типу, напряму їм написали, що запропонували з Microsoft для... Ну, заключити контракт для довготривалої підтримки.
Підтримки, так.
А вони запропонували one-time payment, типу, один раз, чи там кілька тисяч доларів.
Давайте 2000 тому.
В світі, да, кілька тисяч доларів. Це там, типа, вибачте, це, блін, скільки зараз там в Україні зарплату джуни отримують? Мені здається, ну окей, джуни, можливо, ні, але да, там middle точно може за місяць отримати кілька тисяч. Тобто це теж, якби, як Microsoft цінить свою критичну проблему. З одного боку. З іншого боку, коли там говорять, що, знаєш, це Microsoft, і одразу там в уявленні людей, знаєш, ця величезна корпорація, яка це, ну, так себе поводить, але насправді ж корпорація складається з людей, і в таких випадках це не йде, ну, а такі комунікації на рівні, там, типу, в GitHub чи де в якомусь issue трекері, це не щось, що йде там через піар-відділ Microsoft. Це просто якийсь інженер в якійсь команді в Microsoft так себе повів. Тому маємо те, що маємо.
Звісно, да. Просто того, що смішно, і я до чого хотів про це проговорити, бо багато хто теж, типу, почав, знаєте, там, чому ця новина насправді виявилася?
І в них в команді не було більше бюджету, от там тільки кілька тисяч вільних, які виділили на пісту чи на організацію там новорічного івенту, і все, тому більше не було.
Грошей хватило тільки на інженера, який може піти створити тікет в траки, тому в баг-системі FFmpeg. Я просто чого, типу, і додав, хотів проговорити, тому що насправді дуже багато почав статей бачити, знову ж таки, про цей open source, і, типу, от бачите, історія з XE нічому вас не вчить, що ви, типу, не хочете спонсорувати, типу, проекти, що, от, типу, ну, маю на увазі open source проекти, і що, типу, до чого це призводить. Бо частково, так розуміє, там, point там, деяких людей, це те, що XE – це просто типовий приклад, коли дуже мало зацікавлених в безкоштовній роботі ментейнерів, І так чи інакше, під якимось тиском, під якимись проблемами, ти такий думаєш, блін, ну треба додати когось ще, ну я просто не виводжу, я не хочу там, щоб проект якось там помирав, але типу додаєш когось, і ти даєш неперевіреного. Якби там, умовно кажучи, в опенсорсі були б гроші, були б там компанії, які готові були спонсорувати ці проекти, там робити нормальну, там, умовно, середньостатистичну зарплату людям, які працюють на цьому там проєкті фултайм, то відповідно такої б, скоріш за все, не було б історії. Бо якщо б це навіть люди працювали б на Microsoft, і вони б стали б ментейнерами, навряд чи б вони бекдор би записували. Якщо б вони в Google працювали, то, скоріш за все, додали б.
Так. Про це можна, мабуть, довго філософствувати. До речі, пан Філіппо Вальсорда, якого ми згадали якраз, що ти казав про криптографію, він зараз саме так і працює. Це просто вимагає трішечки ще підприємницької діяльності, але він з Гугла вже пішов і зараз займається підтримкою далі деяких там бібліотек або там написанням певного коду, отак от контрактно, там з певними компаніями, які найбільше в цьому зацікавлені, і з них отримує там гроші, і там, ну, в усякому разі говорить, що вийшов на рівень там той, який би він отримав, якби був там працював в корпорації. Що, власне, якщо ти маєш там досить потужний бренд-нейм і тебе знають, то це можливо. Але це не для всіх підходить.
Розумієш, це просто теж, знову ж таки, повертаючись до одної з інших тем, які в нас в списку є, таке, гоп, я вже переходжу на наступну.
Зараз встигнемо.
Так, ліцензійна фіаско Redis. Що, ви чули щось про це?
Я щось чув, але Redis в новому релізі змінив ліцензію. Та?
І... Вони змінили ліцензію.
І що там, щось на зразок Монги, що не можна свої сервіси будувати?
Так. Це, я просто бачу це тренд, да? Тобто Redis далеко не перший проєкт, який це змінив. До того був Terraform, до того був Elasticsearch, до того були там Mongo, купа-купа опенсорсів, в принципі, до цього йде. Бо всі вони розуміють, окей, ми компанії, ми там, типу, пілимо цей проєкт по факту, там, хоч це і опенсорс, ми розуміємо, що більшість проєктів все одно так чи інакше керуються якось там відповідною компанією. І вони кажуть, що якось несправедливо виходить. Ми тут розроблюємо Redis, а потім якийсь умовний там Amazon продає Redis as a Service. І всі йдуть до Amazon, бо типу гучне ім'я, типу ми їм довіряємо, ми вже користуємося Amazon, типу, і нам жодна копійчина не перепадає. І відповідно багато проєктів почали зміняти цю ліцензію, де вони забороняють використовувати цей open source і продавати його як сервіс. Типу, якщо ви просто в себе як частину інфраструктури, будь ласка, використовувати безкоштовно, не проблема. Якщо ви це продаєте своїм клієнтам як сервіс, то, типу, ні, давайте, ви так не можете робити. Тобто забороняють. Я просто чого про це сказав, тому що я побачив, як тільки вони змінили ліцензію, якусь там незрозумілу мені істерику. Було, я побачив, мені здається, біля 4 різних форків Redis, які всі вони міняють ліцензію, обіцяють, типу, бути трушними. Один з цих форків зробив наш улюблений пан Дрю Деволт. Називається Redict. Redict. Так, каже, це буде трушний Redis на правильній ліцензії, на LGPL.
Ну, хоча,
типу,
насправді, дивіться, Open Source ж починався не з цього. Open Source ж починався з того, щоб серці були доступні тим, хто купив софт, а не безкоштовно всім.
Та просто треба не плутати Open Source і Free Software, називається. FOSS. Бо, типу, по ФОСу це, типу, ще і правила. Це і ліцензювання, бути, можливо, там можливості інші штуки. Але так, ти правий. Навіть Microsoft підсуетився. Розумієте? Microsoft оприлюднив під час цього, типу, після того, як ліцензії, свою версію Redis. На C-Sharp написана, вони, коротше, забув, як називається.
Так, я зрозумів, це якийсь був, типу, дослідницький проєкт, який просто використовував API Redis.
Так.
Але, я, по суті, реалізація зовсім, я так розумію, інша.
Звісно, так. Я до того, що вони такі, ну, я до того, що, чому я кажу, що підсуетився, бо до того ніхто його не робив опенсорсом, ніхто його, не, як це, в паблік не давав, а тут хопа, такі думають, бачимо можливості розкрутити цей проєкт. Типу, ми сумісні з Redis, і в нас правильна ліцензія. У них, здається, MIT-ліцензія, так? Тобто не забороняємо продавати. Поки що.
MIT, так.
Ти не віриш в те, що Microsoft буде на MIT-ліцензії?
Ні, ну що, виглядає прикольно, я не знаю, наскільки, ну, я ж прочитав лише цей от sales pitch, да? Типу, не дивився, що там всередині, але виглядає, що, типу, якась сучасна там база даних, можна спробувати. Правда, на C-Sharp, я не знаю, я нічого ніколи на C-Sharp ані в продакшені навіть в себе не запускав, окрім там лабораторних робот.
Тому, на Linux можеш C-Sharp запускати, Mono зараз працює.
Я пам'ятаю, Mono, так. Ну, непогано, чому. Може і нормально.
Ти треба пам'ятаєш, які типу ці версії майкрософтовського Redis, які прикаляха були, чому вони вважають себе більш краще?
Там вони пишуть про те, що в них якась цікава... Ну, по-перше, я так розумію, що Redis, наскільки я пам'ятаю, один потік працює. А тут у них, як розумію, багатопоточна штука, тобто має краще масштабуватися вертикально на одному комп'ютері. Підтримую кластеринг з коробки, але Redis ніби вже також підтримує. Я просто вже давно не користувався. Коли я користувався, тоді ще в Redis кластерингу не було, але вже зробили.
А Redis підтримує кластеринг.
І як Redis, вони підтримують, типу, оці от, ну, не просто там ключ значення, да, а якісь, типу, складні структури даних. І там також багато різних написано там ці множини сортовані, просто множини, списки, якісь там спеціалізовані географічні типи. Мабуть, яких там координат там на мапі чи щось таке.
А якщо це, типу, нові структури даних, як вони бінарно сумісні з Redis? Ну, типу, для цього треба все одно спеціально тоді драйвер, якщо ти хочеш якісь унікальні фічі використовувати, які існують тільки.
Я так розумію, що вони не знаю, наскільки бінарно, можливо, вони просто на рівні цього там протоколу, який текстовий, наскільки я пам'ятаю, чи він бінарний. Мені здавалось, він текстовий в Redis.
Я не пам'ятаю.
Чи я пам'ятаюся? Redis Serialization Protocol, Wire Protocol. Намагаюсь швидко зрозуміти, чи він текстовий, чи ні.
Я не очікував,
може,
що він текстовий.
Може,
я почекав, що він бінарний.
На ній написано
текстовий?
CRLF Terminated String.
Ого. Але ж ми знаємо, що то байти.
Ну, зрозуміло, так. Але я до того, що він якийсь там відносно простий, да, я так розумію, що протокол вони підтримують, а далі все своє вже реалізація всередині.
Так. Але як взагалі ставитись до цього, щоб вже пропоную на цьому закінчувати, але до цієї історії з ліцензіями. Ви вважаєте, що це зрада? Типу, зрада концепції ідеології open source, що там люди починають міняти ліцензії на своїх сталих проєктів?
Я бачу зраду в тому, що це... Знаєш, як та історія про якийсь проєкт, який спочатку додав Stand with Ukraine Tech, а потім прибрав, типу. Так і тут. Вони спочатку, ми такі open source, і вони ж насправді теж отримали там, скоріш за все, вигоду від open source контриб'юшенів, там, від людей, яким вони нічого не платили. А потім такі, ну, а тепер ми хочемо кращі гроші заробляти. Тому, якби вони одразу робили таку ліцензію, я б не бачив в цьому зради, а так якось воно трошки недобре попахує, що ми, типу, спочатку мали, хотіли бути такими всіми на хайпі добрими опенсорсом, щоб нами користувались, а потім, коли ми отримали там користувацьку базу...
Слухай, це трошки не так було. Якщо там про Redis розмовляти, там же історія так, що автор ізначальний Redis, він... вже, типу, давно там не працює. Типу, навіть було не так. Він, його в якийсь момент винайняла компанія, яка продавала цей Redis як сервіс. І, типу, він працював за їх гроші, розвивав Redis, вони продавали той Redis. А потім, в 2021 році, чи в якомусь іншому, він повністю продав всі ці права цій компанії, типу, на Redis, типу, робіть, що хочете, я, типу, все. Я все своє зробив, я пішов, типу, тепер у вас intellectual property, ви можете робити, що хочете. І ця компанія нарешті почала робити те, що хоче. Ну, yes. До того, що, типу, мені здається, треба було цього очікувати, як тільки ви побачили і почули про те, що це, як це, ізначальний автор, на якому належало це intellectual property, вже, типу, продав все це і пішов. Це так. Було лише
вони,
питання
часу. Вони вправі це робити, а решті залишається робити вибір, що як на це реагувати і користуватись Redis далі, не користуватись.
Ти бачиш тут зраду, пан Роман?
Ну, схоже на Mongo, да, така ж історія, як Mongo спочатку зробили, потім вирішили, що треба обмежити ці права використання. Ну, те, що зрада, як це, я думаю, нічого страшного. Буде гарний, буде ще якась конкуренція, щоб... Я не думаю, що як це. Це не критична втрата, як на мене.
Я
завжди, як щось відмирає, просто буде нові альтернативи.
Ти завжди можеш просто зробити форк. В цьому я не бачу проблеми. Типу, це open source, правильно? Бери, роби форк. Якщо ти вважаєш, що ком'юніті тих, хто зацікавлений мати нормальну ліцензіонну версію Redis, буде дійсно зацікавлена підтримувати її, то ну, буде суперпопулярний форк. Врешті-решт з NeoVim це сталося. Типу, NeoVim став форком Vim, і мені здається, навіть більш популярним, ніж Vim в деякому аспекті. Не в поширеності, але в принаймні ком'юніті, тобто воно набагато більше, ніж ком'юніті.
Це хороший приклад, бо я хотів сказати, що часто це не працює. Там, наприклад, як у нас там Apache Foundation, да, зазвичай там, що туди приходить, потрапляє на якийсь
живий. Мій улюблений Google Wave там.
Він ще живий?
Ну, як?
І живий. В Apache Foundation живий. Хоча у Apache Foundation є нормальні проєкти, до речі. Вони там не всі помирають. Але багато помирає. Там, до речі, пан Олег пише, що... Але мені здається, це дуже схоже на те, що там пан Ігор до того зазначав. На мою думку, це проблема того, що з'явились клауд-монополісти, такі як там Amazon, да? І маленькі SaaS не можуть конкурувати з Амазонами. Ну і дійсно, типу, в цьому світі, де все як сервіс, це така дуже, типу, проста модель, яку багато могли використовувати. Ну, ми там навіть, ми спілкувалися що з одним з розробників HDB, да, у них там також, вони переходили на модель, що вони клауд HDB інстанси робили. І, звісно, важко конкурувати з якимось іменем, типу, Амазону, коли там всі довіряють Амазону чомусь. Не зрозуміло, чому.
Треба Google Cloud довіряти?
Я не знаю, я ж не користуюсь Google Cloud, тому мені важко порівнювати, але я не знаю, чому така павства у Амазона і чому у інших менше. Але так, я розумію, що якщо там якийсь CTO, да, то звісно, йому простіше аргументувати, що треба купити щось у Amazon, аніж купити щось у якихось там Redis. Хто такі взагалі, да, ці чуваки з Redis?
Автори Redis?
Ну і типу, скільки там вони можуть інсталяції підтримувати, да, і скільки там Amazon може підтримувати. Типу.
Я думаю, це частково ще просто додаткові, там, якщо ви компанія, це треба інколи, можливо, просунути, що ой, нам треба контракт на підтримку з якоюсь іншою компанією, це типу більш... Більше бюрократії, ніж коли ти вже використовуєш умовний Amazon, і такий, типу, а давайте просто в Амазоні візьмемо, нам тоді не потрібно всіх апрувів, знаєш, там, від Financial, від там, типу, якихось
мільйоном
там CTO.
Доларів більше, мільйоном доларів менше.
Та все фігня.
Шановне панство, якщо ми ще не закругляємося, то я маю відкликати.
Ми закругляємось.
Мені вже телефон.
Або ми не поговорили єдине про що, про Rust і C++ і про відповідь Бьорна Страустрапа. Можемо це залишити або на наступний раз і зробити випуск про цьому, про C++. До речі, якщо нас хтось, мені здається, це файна ідея. Якщо нас хтось слухає і хотів би прийти до наш подкаст і поговорити про C++, було б дуже класно. Обов'язково пишіть нам.
Так, да, обов'язково.
Да.
Будемо закінчувати?
Так, да,
тоді на останній ноті скажу, хочу заохочити всіх підтримувати Збройні Сили України. Як ви бачите, це супер важливо, особливо в контексті того, що збільшилась кількість обстрілів України і особливо мого родного міста Харкова, де там просто кров з глаз від того, що відбувається. Тому це дуже важливо. Не забувайте, будь ласка, це робити після кожної повітряної тривоги, коли просипаєтесь, коли п'єте пиво, коли п'єте каву, коли йдете спати. Ви можете також підтримати цей проект. Хочу нагадати, що у нас доступне спонсорство на Ютубі і на Buy Me Coffee, де всі зібрані кошти ми переводимо в один із перевірених фондів допомоги армії і подвоюємо їх. За попередній місяць, березень, я трошечки запізнився, я переказ грошей зробив вже сьогодні, але ще не написав звіт. Обов'язково чекайте на наш звіт на Ютубі і в нашому Телеграм-каналі. Також хочу заохочити тих, хто ще не підписався на наш Телеграм-канал, підписуйтесь туди. Якщо вам противний Телеграм-канал, залиште коментар під Ютубом, ми зробимо для вас WhatsApp-канал, я чув, що там теж канали існують. Щоб ні, напишемо ще й бота, який буде кроспостити туди-сюди. Ми ж програмісти, ми це можемо зробити. І... До нових зустрічей. Дякую, що ви з нами.
Всім дякую. Всім пока.